Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Apunta bien una nueva edición del festival Class Class que Vila García organiza a finales de este mes. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y ampliamos esta novedad gracias a Cobre San Rafael, porque se han agotado ya las entradas para tres conciertos, para Cello Republic, Cuarteto Quiroga y Azahar Ensemble.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de educación y de idiomas, de intercambios y de mucho aprendizaje gracias a SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Vamos a conocer quién está en MEIS estos días y lo hacemos con la responsable del departamento de francés del Colegio de Mosteiro, Cristina Gamallo. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, os veciños de MEIS seguramente o comentan moito estes días, non? Que explícanos ti que visita especial está de Sater.
Pois temos aquí a 17 escolares e 3 profesores da cidade de Albert, que está a 2 horas ao norte de París, e están aquí 2 días con nós están coas familias dos alumnos de terceiro da ESO de francés, do CTI de Mosteiro. Non exactamente de volver a visita, pero nos xa estivemos en Francia a principios do mes de maio, entón agora acollémolos o noso turno para acoller.
Que tal lo están a pasar? Non sei se comentaron algo de que elles chame máis a atención, ou ti que tes a experiencia tamén de coñecer a súa cidade francesa, que diferencias crees que pode ter con MEIS?
Pois as diferencias son moitas e son poucas. Bueno, eu te levo 17 anos no ensino e teño alguna experiencia en intercambios, e é importante atopar lugares que sexan diferentes, porque son diferentes na cultura e no idioma, pero que tampouco sexan completamente distintos. É dicir, non fixemos intercambios nunca con grandes cidades, e entón creo que no entorno, ali é unha cidade pequena, moitos dos alumnos viven nun entorno rural ou semirural, como aquí en MEIS, e creo que niso non hai tanta diferencia. A diferencia de paisaxe sí é obvia, porque aquí temos moito máis monte e estamos moito máis preto do mar. E despois as diferencias culturais, pois penso que se preguntáramos a eles, dirían que o horario das comidas, porque en Francia comese ás 12 e aquí no comemos no colexo, comemos ás 3. Entón, claro, aí sí que penso que a diferencia, o jet lag que realmente le van peor. E como están a pasar? Pois penso que moi ben. A verdade é que nos desde o colexio montamos un programa de actividades para que teñan unha diversidade de experiencias, tanto no entorno natural de MEIS, na Ruta da Pedra da Auga ou en Portapisón, que son enclaves preciosos que temos aquí preto, e tamén fomos a San Simón, a Vigo, a Santiago. En ese sentido, creo que están a pasar moi ben, pero que eu quero destacar, e especialmente desta experiencia este ano, a colaboración das familias para a convivencia do grupo, que se organizaron para facer actividades todos xuntos, que acolleron a 40 rapaces nas súas casas e que fixeron moitas actividades para que a convivencia e a cohesión do grupo entre franceses e galegos fora a mellor posible. E a verdade é que nese sentido temos moita sorte.
Pártese da base de que pois os adolescentes de MEIS estarán encantados de ir de excursión e de vivir con outros rapaces da súa idade e compartir gustos. Pero é moi importante ese papel das familias, esa implicación e o acollemento que fan destes nenos e nenas.
A verdade é que sí. Eu penso que o que fai moitas veces toda a diferencia, e que os nenos se sintan a gusto cando chegan a casa, e que pois a sensación esta de que do entorno familiar, non? Hai veces que entre os adolescentes non teñen tantas afinidades, e aí as nais, por exemplo, ou os irmáns, xogan un papel esencial para que o neno se sinta acollido. Pasou unos anos en Francia e pasa algunha vez aquí, e entón que tengan ese encadramento familiar, non? E que non se sintan sós e que se sintan realmente nunha casa, nun fogar, non? E, bueno, neste caso, aparte de esa parte como máis íntima e familiar, está toda a parte de convivencia e de grupo, non? Que para min está sendo espectacular, e se podo aproveito para felicitar a todas as familias que están a facer increíblemente ben.
Deixo para a final a excusa de todo isto, que é aprender francés ou castelán, non sei se galego tamén aprenderon algunha palabra. Ti que és a profe de francés, sabes os dous idiomas, quen dirías que ten máis soltura con este intercambio? Entenderonse mellor os de Meis en Francia ou os franceses aquí en Meis?
Ay, esto no pregunta un poco. Pienso que tienen quizás un poquito más de nivel por la distribución horaria que hay los alumnos franceses en castelán, pero tenemos alumnos que hicieron un esfuerzo increíble por hacerse entender, por mejorar, por ter máis vocabulario, e entón eu creo que ao final vai quedar a balanza máis ou menos equilibrada. Unha cuestión moi persoal, despois non sei, facemos os intercambios sobre todo como unha motivación, porque non é o mesmo aprender francés pois para facer exercicios na aula ou para pasar, como preparo aquí alumnos para pasar os exames da Escola de Idiomas ou da Alianza Francesa, que para entenderse con alguén, non? Ou entenderse nun sitio, ou entenderse nunha tenda. E entón, no ese sentido de motivación, sí que vexo nos meus alumnos que hai alumnos que este intercambio foi unha motivación extra para mellorar o seu nivel de idioma. E despois eu creo tamén moito en que, e digo todas as familias cando pensan en apuntarse ao intercambio, que non se trata só da lingua, sino tamén de que abran as súas mentes, non? De que a outra cultura, a outra maneira de facer, aprender a ser autónomos. A mí, meu pai díxome, cando fixen o primeiro intercambio, eu como alumna, que cando volvera medrara en altura e medrara en madurez. E penso que eso é o que conseguimos con estas iniciativas.
Pois que bonito este programa de intercambios dende o Colexio Público de Mosteiro en Meis. Estes días son a casa de acollida destes escolares franceses que xa foron eles os anfitrións no seu momento do alumnado meisino. Cristina Gamallo, responsable do Departamento de Francés, moitas grazas por falarnos desta experiencia.
Gracias a vos.
Xerga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Xerga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Xerga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en xerga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y los políticos que hasta en esto también se cuelan, porque la visita de los franceses a Meis incluía la visita al ayuntamiento y los recibía la alcaldesa Marta Giraldez. Marta Giraldez, que por cierto va en las listas del PSOE al Congreso en las próximas generales. Es cierto que va bastante abajo, tendría que arrasar el Partido Socialista, que puede hacerlo, pero en principio no será previsible que salga como diputada al Congreso, aunque sería compatible, podría seguir siendo alcaldesa, aunque requiere mucho trabajo, y además ella trabaja en el ayuntamiento y en su profesión también. Le tendrían que dar las 24 horas mucho rendimiento. Bueno, pues esperando a que tomen posesión los nuevos alcaldes o alcaldesas, o los que se mantienen. El sábado que viene será esa cita. Te contamos novedades aquí ahora que llega la una y mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.